Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Johano, cepitro decquara, versoi 23 gis 29.
En tiu tempo Jesuo diris, ne maltranquilligiu via coro, nec sen curagigiu. Vi audis che mi diris al vi, mi foriras, cae mi revenas al vi.
La cristanoi devas penetri per sia rigardo pli foren ol tio cion povas capti normal rigardo. Consideri la eventoin je la lumo de Dio, cae, lau tiu lumo, reconi iam la ecbrilon, la aspecton de la sancta urbo, ciu venes el Dio, cis ciam Dio estos cio en cioi. Antel tiu cunulezzo, ciam Dio estos plenezzo de cio, estes nun la signoi de la renconto con Dio. Unu el ili estes la Eucaristia Assembleo, annonzo cae ia maniere antel bildigo de la estonta nova realajo. La Eucaristia Assembleo estes loco de la ceesto de Dio, vivanta templo de la laudo cae cunulezzo, quancam ancora ne perfecta. Cae la baptitoi, cioi consistigas gin estes sia vice unuope, templo de Dio, per la agado dello Spirito, ciu logias en ciu el ili. En gi, Jesu Christo, la Shefido, venas logi por doni perfectan culton alla Patro, cae en unu etso cun li, cae cun la tuta Ecclesio, la celebranta Assembleo, glorigas Dion, dum gi pregias por ciui homoi vocatai partopreni en la savo proponita de Christo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ses novai sanctuloi estis proclamitai de la Papo cimatene. Ili estis homoi ciui donis lumantan exemplon pri helpo alla vivo, per la starigo de caritat agadoi cae educeioi, por la malriciuloi cae geiunuloi, au per grandai sinoferoi defende de la vivo. Ni presentas iliain biografioin.
Pastro Luigi Orioni vivis de 1872 gis 1940, estis unu el la sanctuloi de la dudeca iarcento, cio lectis la servadon al malriciuloi ciel celon de sia pastra vivo. Gi estis completa servado, creiva, cio conducis lin al starigo de du religiai ordenoi, la filoi de la Dia Providenzo cae la malgrandai misiistai monachinoi de la Caritato, du ordenoi cioi nun tempe havas 2000 membroin.
Sancta Luigi Orione appartenis al malricia familio, cae conante la malricezzon de proxime, li sentis sin solidarezza cun la rencontata i malriciuloi, e ne poco chiam la laboristaro, venenigita de ideologioi, malproximigis la Ecclesio e la Papo, li volis starigi ponton, pere de caritat agadoi. Hodiau la ordenoi de li fonditai gvidas lerneioin, parohoin, cae caritataine centroin por cripligidoi cae handicapuloi. Treconata estas interalie ilia agado Cottolengo en 30 landoi della mondo.
Pastro Annibale Maria di Francia, vivante de 1851 gis 1927, estis la fondinto de ordeno nomata della Rogazionistoi cae del ordeno de Filinoi della Dia Zorgemo. Anca li dedicis sian tuton vivon al malriciuloi cae georfoi. Nascita en novella familio, li farigis malricia por vivi ne nur cun la malriciuloi, sed kiel ili.
Lia vivo estis ancau dedicita al pregiado por la pastra i vocigioi. La vorto rogazionistoi, la nomo de lia ordeno, facte devenas e la latina rogate, tio estas pregiu, cun aludo alla evangelioi, ciam Jesuo diris pregiu la signoron della ricolto, che li sendu laborantoin en sian ricolton. Citiu ordono de Jesuo por pregi peti la donazon de pastra i vocigioi, estis la fixa ideo de pastro Annibale di Francia, ciu foru usis ciuin siain energioin por tiu celo. Por affesti la sancta proclamon de sia fundinto, la rogazionistoi starigis du proiectoin por helpo al infanoi cae neplen cresculoi en Moldavio cae Rumanio.
Hispano vivinte en la 19 iarcento estas la tria sanct proclamito de hodiaŭ. Temas pri pastro Josep Manianet i Vives, mortinta 68 jar agia en 1901. La ordenoi de li fonditai estas la filoi de la Sancta Familio de Nazareto, cae misiistrinoi filinoi de la Sancta Familio. Lia vocigio nascigas ciam li vidis che ne ciui infanoi povas visiti lerneion. Lido eclaboris porque ancao la filoi de malriciuloi povu ricevi educon. Li arigis circau sin instruistoin ca starigis lerneioin, comenzante longan agadon por cristana educo ca formado de la junularo, cion daurigas odio 300 pastroi ca seminarianoi ca 500 monachinoi.
Religiulo vivinta en la unua duono de la decnaua iercento extas ec de hodiau la tria sanctulo de Libano. Temas pri la maronita libana monaho Nimatullah Kassab al-Ardini. Sed li ne estis nur monaho, sed ancau instruisto, tailoro, libro bindisto, applicante complete la monachan regulon pregiu cae laboru. Li starigis sen paga in lerneio in por la gecnaboi. Tre attenta iela mosaico della Libana comunumo, li ne faris distingoin por sia agado inter islamanoi, drusoi au cristanoi. Protio li estis amata de ciui.
Paola Elisabetta Cerioli, el nobela familio de Norda Italio, estis destinita al burgia vivo. Etinigita de ricia bianulo, si nascis quar filoin, cioi mortis. Post divinigio, si forlasis cioin siain havajoin, farigis monachino, cae starigis la viran cae virinain ordenoin de la Sancta Familio, por la educo cae formado da infanoi. Sia celo estis la educado laula modello de la Sancta Familio de Nazareto. Si mortis 49 jar agia en 1865.
Gianna Beretta nascigis en diocezo Milano, Italio, en 1922, en familio profunde cristana, quiu conducis sin taxi la vivon kiel mirindan donazon de Dio. Scia profunda, cae ricia, spirita vivo, helpis sin dum la malfacilagioi de la iunezzo, malforta san stato, morto de la gepatroi, translocigioi. En 1949 si doctorigis kiel curazistino, cae aldone al sia sanitara agado si activis en la itala cattolica agado. Si edvinigis en 1955 cun ingegnero Pietro Molla. Tri gefiloi nascigias. Dum la quara gravedigio aperas tumoro iela utero, ancau la necessa chirurgia operazio si petegas la curaziston savi la vivon chiun si havas en sia ventro. La vivo estas savita. Quelca in tago in antaula nasco, si pretis fordoni sian vivon por tiu de sia creitagio, invitante la curaziston, se estus problemoi, electi la infanon ne sian vivon por savi. Matene della 21 de aprilo 1962, si nascas Gianna Emanuela. Unu semainon poste, malgrau ciui curazistai clopodoi, si mortas mese de fortegai doloroi, 39 jar agia. Tui vastigis la famo de la sanctezzo pro scia gesto de amo cae martirigio, por doni vivon al sia filino. Ni parolis pri la ses novai sanctuloi proclamitai de la papo cimatene en plazzo Sancta Petro. Nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
cae Carlo Sarandrea, regisoris Roberta Maccaroni. Gis reaudo, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.